në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në ruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këti edicioni veçojmë. Yves de Kermabo thot se misioni e Ulexit do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Boris Tadić ka konvokuar zgjedhjet e jashtëzakonshme në Serbi për datën 11 maj. Kryesia e Partisë Demokratike Shqiptare ka vendosur të largohet nga koalicioni qeverisës në Maqedoni. Lider intelektual dhe ish politikan të Irakut kërkojnë që kontrollin ndaj këtij vendi ta marrin Kombet e Bashkuara. Kaj Ajde fton qeverinë afgane të marrë më shumë përgjegjësi për stabilizimin e vendit. Mysafiri këtij edicioni është Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paqe me Selinë Washington. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Washington. Kryesuesi i Komitetit për punë të jashtme i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, Demokrati Howard Berman, ka lavdruar administratën e presidentit Bush për njohjen e Kosovës së pavarur. Ai tha se beson se ky hap do të krijojë siguri dhe stabilitet në Ballkan. Këto komente ai bëri gjatë një debati në këtë komitet për Kosovën. Prishtinë. Shefi misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Yves de Kermabo, tha sot në Prishtinë se misioni EULEX do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Ai ka sqaruar se funksioni i tij do të jetë një rol këshillëdhënës për institucionet e Kosovës. Këto komente zoti Kermabo i bëri pas një takimi me kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi, gjatë ditës takohet edhe me presidentin Fatmir Sediu dhe me kryeministrin Hashim Thaçi. Beograd. Presidenti Serbisë Boris Tadić ka shpërndar sot kuvendin dhe ka caktuar zgjedhjet e reja për datën 11 maj. Këtë vendim presidenti Tadić e ka bërë në bazë të propozimit të qeverisë së Serbisë. Zgjedhjet janë rrugë demokratike në të cilën qytetarët do thonë se si duhet të zhvillohet Serbia në vitet që vijnë, tha zoti Tadić. Shkup. Kryesia e Partisë Demokratike Shqiptare mbrëm vonë ka vendosur që të largohet nga koalicioni i qeverisës në Maqedoni. Tash i mbetet kuvendit qendror të partisë që të vendos përfundimisht. Dje lideri kësaj partie Mendu Thaçi tha se koalicionit me VMRO-DPMNE-n i ka ardhur fundi. Bruksel. Kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se Kroacia mund të kompletojë negociatat e saj me Bashkimin Evropian gjatë vitit ardhshëm, duke paraqitur kështu për të parën herë një orar të mundshëm për procesin që i paraprin pranimit. Këto komente ai bëri në një konferencë të përbashkët për shtyp në Bruksel me kryeministrin e Kroacisë Ivo Sanader. Bagdad. Ushtria e Shteteve të Bashkuara sot njoftoi se janë zënë 5 persona të dyshuar pas një sulmi vetëvrasjes me bombë në qendër të Bagdadit, nga i cili ishin vrarë 5 ushtarë amerikan dhe përkthyesi i tyre irakian. Në njoftim thuhet se këta 5 vet ishin zënë të martën një ditë pasi ndodhi sulmi. Bagdad. Një grup i liderëve fisnor, i intelektualëve dhe i ish politikanëve irakian kanë kërkuar nga Kombet e Bashkuara që ta marrë kontrollin ndaj Irakut. Në një letër dërguar sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, ky grup shkruajti se në mbikëqyrjen e Kombeve të Bashkuara, procesi politik i Irakut do të lëvizte në mënyrë korrekte. New York. I dërguari i Kombeve të Bashkuara në Afganistan, Kai Eide, i ka bërë ftesë qeverisë së Afganistanit që të marrë më tepër përgjegjësi në stabilizimin e këtij vendi. Diplomati norvegjez Kai Eide i tha Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se veprimtarët civil dhe ushtarak po ashtu duhet të më mirë ta mbështesin qeverinë e presidentit Hamid Karzai. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Mysafiri këtij edicioni është Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paqe me Selinë Washington. Në intervistën për programin ton, postierash ai thot se Bashkimi Evropian është i përkushtuar të vendos misionin e vet në Kosovë dhe se për këtë çështje ka unitet të plotë. Zoti Server gjithashtu flet për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Serbi dhe tentimet për ndarjen e Kosovës. Me zotin Daniel Server ka biseduar Fatmir Bujupi.
Kosova is now independent state. Kosova tash është shteti pavarur, i njohur nga Shtetet e Bashkuara, pjesa më e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian dhe nga vendet e tjera. Si i komentoni këto zhvillime?
I think things have gone reasonably well.
Mendoj se gjërat kanë ecur mirë. Kosova është e qetë, që është shumë e rëndësishme, ka pasur disa njohje. Nuk mendoj se ato janë të mjaftueshme dhe se janë bërë me shpejtësi të mjaftueshme. Do doja të shoh që procesi është përshpejtuar, por ndonjëherë gjërat marrin më shumë kohë.
Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën, pam ndarje të thella ndërmjet shteteve perëndimore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania në njërin anë dhe nga Rusia në anën tjetër, që fuqishëm e mbështetë Rusinë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Sipas jush, a mund të ndikojë kjo në misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë?
Nuk mendoj se do të ndikoj. Mendoj se Bashkimi Evropian është i përkushtuar për ta vendosur misionin e vet dhe ka arritur unitet për këtë çështje. Rusia dhe Serbia mund të bëjnë probleme, por ato nuk mund ta parandalojnë vendosjen. Problemi real është në veri ku Prishtina nuk po mund ta imponojë autoritetin e vet, por autoritetin po e imponojnë Bashkimi Evropian dhe NATO-ja. Prandaj derisa kjo të bëhet, ne de facto do të shohim ndarje.
Por komuniteti ndërkombëtar po thotë se ndarja nuk është në tryezë. Will not be in table.
That's right. They said it's not on the table.
Po kjo është e drejtë. Është thënë se nuk është në tryezë, por ndonjëherë gjërat ndodhin nën tryezë. De facto ekziston ndarja dhe kjo duhet të kthehet tash. Kjo do të jetë shumë e vështirë.
So, in that sense, në këtë aspekt, si i përshkruan në ju raportet ndërmjet misionit të Kombeve të Bashkuara dhe atij të Bashkimit Evropian? EU mission.
Well, the way I think of it is that the UN is leaving.
Mënyra se si unë e shoh këtë çështje është se Kombet e Bashkuara po largohen ndërsa Bashkimi Evropian po vjen. Ndoshta kjo nuk është krejtësisht e sigurt, pasi Kombet e Bashkuara mund të jenë atje më gjatë, ndërsa Bashkimi Evropian për një kohë të gjatë është atje. Pra jo vetëm që misioni i BE-s po arrin, por ai po rritet. Kjo do të thotë se është krejtësisht e qartë se në Kosovë do të ekzistojë një pranim ndërkombëtare për mbikëqyrje dhe Bashkimi Evropian do ta marrë këtë detyrë. Nëse Kombet e Bashkuara megjithatë mbesin pak më gjatë, kjo nuk është edhe aq e rëndësishme. Gjë e rëndësishme për kosovarët është që të kuptojnë se ekziston sovranitet i kufizuar, por më duhet të them se shumë vende kanë pasur sovranitet të kufizuar. Ndoshta mund të them se këto ditë për të gjitha vendet ka një sovranitet të kufizuar.
So, Mr. Server, referring to next... Zoti Server, duke ju referuar zgjedhjeve të ardhshme të parakoshme në Serbi, New York Times i ka shkruar se Serbia ka rast për ta bërë zgjedhjen e saj historike, për një të ardhme më të mirë si pjesë e Bashkimit Evropian, ose për izolim, stagnim dhe rënje. Si e komentoni ju këtë dilemë me të cilën ballafaqohen votuesit në Serbi?
The New York Times is right.
New York Times i ka të drejtë, ata duhet të zgjedhin, të shohim se çka do të ndodhë. Unë nuk mund të parashikoj, por mendoj se do të jetë referendum për të ecur përpara ose përpjekje për të kthyer prapa.
According to you, sipas jush, a kanë ndonjë ndikim zgjedhjet e Serbisë në Kosovë? Po e shtroj këtë pyetje pasi disa thonë se Serbia do të përpiqet të organizojë zgjedhje po ashtu edhe në Kosovë, gjë që mund t'i provokojë institucionet e Kosovës.
I have to look back at the Astisari plan, but...
Më duhet të kthehem te plani i Astisarit, por besoj se serbët e Kosovës kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjet e Serbisë. Nuk shoh asnjë problem për këtë çështje. Nuk kam problem me njerëzit që duan të votojnë kudo që ata jetojnë. Nuk mendoj se dikush duhet të ndihet i provokuar nga kjo. Është fakt se serbët e Kosovës në shumë mënyra janë më të moderuar e më të kujdesshëm se sa serbët në Beograd, bile së paku disa prej tyre. Rjedhimisht mendoj se nëse shqiptarët janë të mençur, ata do të bëjnë çdo gjë të mundshme për të bindur serbët e Kosovës për të marrë pjesë në institucionet e reja. Por një herësh nuk do duhet të pengonte e dhëna nëse ata angazhohen edhe në institucionet e Serbisë, pasi do të paraqisnin forcë të moderuar. Nëse në këto zgjedhje fitojnë demokratët dhe grupi G17, atëherë mund të imagjinoj se Serbia më nuk do t'i paguaj kredit që i atribuon Kosovës. Sa e di unë, institucionet e Kosovës janë të gatshme t'i paguajnë këto borxhe nëse Beogradi e njeh Kosovën. Mendoj se kjo do të ishte një gjë shumë e mirë.
And I think that would be a very, very good thing.
Ju minin, po mendonin e kufit e tashëm të njohur?
Recognized it as a sovereign.
Ta njohin si shtet sovran. Beogradi sot paguan 150 milion dollar në vit për borxhet që i atribuon Kosovës. Me qëllim që të ndalet pagesa e këtij borxhi, duhet ta njohë Kosovën si shtet të pavarur. Shpresoj se kjo do të ndodhë.
It has to recognize Kosovo as a sovereign state, and I hope that's what happens.
Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paqe me Selinë Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor mbi të drejtat e njeriut në më shumë se 190 vende në mbar botën. Në te administrata e presidentit Bush ka nënvizuar problemet e vazhdueshme gjatë vitit 2007 në vendet ku pushteti është i koncentruar në duar të një numri të vogël njerëzish. Në mesin e këtyre vendeve më apostrofuara është Rusia. Raporti përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Janë disa vende në botë ku një numri vogël i derësh mbajnë në duar gjithë pushtetin. Emrat e këtyre vendeve tashmë janë të njohura: Kina, Pakistani, Korea e Veriut, Siria dhe pastaj vjen Rusia. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit në fakt e ka veçuar Rusinë, në të thuese nën presidentin Vladimir Putin, qeveria ruse nuk ka qenë e përgjegjshme në raport me popullin. Në raport vëmendje i është kushtuar pushtetit të madh që i është dhënë presidentit rus nga parlamenti rus Duma. Ndërkohë thuhet në raport edhe sundimi i ligjit është komprometuar nga korrupsioni dhe bindja selektive. Jonathan Farrar, zyrtar në Departamentin Amerikan të Shtetit, shpjegon se si ishte qeveria amerikane problemet në Rusi.
Another high profile example was Russia.
Një shembull i profilit të lartë të një vendi në të cilin shtypen të drejtat e njeriut është Rusia, ku me centralizimin e pushtetit në nivele ekzekutive, me një parlament të pajtueshëm ndaj çdo gjëje, me korrupsion dhe përzgjedhje në zbatimin e ligjit, me kritere të rënda për regjistrimin e organizatave joqeveritare, me keqtrajtim ndaj këtyre organizatave, me kufizime të medjave, vazhdon zbehet përgjegjësia e qeverisë në raport me qytetarët, ka thënë zoti Farrar. Megjithatë, Rusia nuk është e vetmja në kategorinë e vendeve që janë cituar për koncentrim pushteti. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vlerëson se ky problem nuk është i kufizuar vetëm tek një rajon apo kulturë specifike, por është i shfaqur kudo. Zoti Farrar në këtë kuadër ka përmendur vende nga Evropa, Azia Qendrore, Lindja e Mesme dhe Azia Lindore.
Countries in which power was concentrated in the hands of unaccountable rule.
Vendet ku pushteti është i përqendruar në duart e sunduesve të papërgjegjshëm vazhdojnë të jenë shkelësit më sistematik të të drejtave të njeriut. Këtu do të citonim Korenë e Veriut, Burman, Iranin, Zimbabven, Kuban, Belorusin, Uzbekistanin, Eritren dhe Sudanin, ka thënë zoti Farrar. Raporti gjithashtu vlerëson se probleme të këtilla ka edhe në shumicën e vendeve të Ish-Bashkimit Sovjetik dhe në disa vende të cilat janë rreshtuar me Moskën para rënjes së Perdes së Hekurt. Këto vende thuhet se synojnë të zbatojnë abuzime policore, kushte jo njerëzore në përburgje, korrupsion në gjyqësi, zgjedhje jo të drejta dhe diskriminim kundër pakicave kombëtare. Megjithatë, raporti vlerëson se ka shpresë për ndryshime të vërteta demokratike. Në vlerësimet e saj gjatë prezantimit të raportit, sekretari amerikane e shtetit Condoleezza Rice e ka nënvizuar këtë optimizëm.
Indeed, change will take time, but change will come. As long as citizens around
ndryshimet vërtet mund të marrin kohë, por ato do të vinë. Përderisa qytetarët në mbar botën mbrojnë vlerat universale të drejtave të njeriut, atëherë shpresa ekziston. Dhe ne në Shtetet e Bashkuara vazhdojmë të besojmë se është detyre jona t'i mbështesim këta burra dhe këto gra guzimtare, ka thënë zonja Rice.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Iv de Kermabo thot se misioni e Uleksit do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Boris Tadić ka konvokuar zgjedhjet jashtëzakonshme në Serbi për datën 11 maji. Kryesia PDSH-s ka vendosur të largohet nga koalicioni qeverisës në Maqedoni. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri František Fortin. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Mirë u zgjofshim.